Gepli Yaradatlyk Radiosu kadyrly dinleyijiler, Habarlar günnelige programmamyz bilen gepleşigimizi dowam etdirýär. Programmanyň başky 25 minutyna Parijdäki serhesiz reportyorlar guramasy Metbugat adatlygynyň derejesi boýunça halkara görkezlijini çap edipdir. Oňa dünýäniň 175 ýurdy alınypdyr. Şolaryň iň erbetleriniň üçlügine Türkmenistan girýär. Bu arada programmamyzyň başyna maglumatlar berer. Gazprom'un başlığı Alexey Miller'in 19. oktyabrda Aşgabatda gelenligi Türkmenistan'ın prezidenti bilen gepleşikler geçirenligi dogrusyny näme üçin türkmen tarapy dymyar? Awganistanyna 2 ay mundan öň geçirilen prezident saýlawlaryny düzgün bolmalary hem galplyklary dernemek boýunça halkara komissiýa Hamid Gerdeň 50%den az set alanlygyny ýygnan etdi. Ikinji tapkyr saýlawlar geçirilermi? Şu temalardan taýýarlanan synlary dikkatiňizde öderler. Aşgabatyň durly etraplaryna alınıp barlayan guruluşuklar Afuda, dar köçelerde yaşayan aşgabatlylaryň günnelik durmuşyny ne hili kynçylyklar döredýär. Habarçymyz bu aratyny gurrun berer. Programmany Pragada studiýadan men Nazar Hudaýberdi alyp barýaryn. Parijde yerleşen terhetsiz reportyorlar guramasy dünya yurtlarına metbuğat agatlygynyň derejesi boýunça reytingi görkezlijiler çap edipdir. Oňa 175 yurt girýär. Şolaryň arasynda iň erbetleriň üçlügine girýän yurtlaryň biri Türkmenistan diýilip görkezilipdir. Türkmenistanyň metbuğat agatlygynyň şeýle erbet görkezje eýe bolmagynyň nähili sebäpleri bar. Reytingi beýleki postsovet döwletlerinden ähili. Altın amandurdu gıydındın lali.
Söz adatlanı öňküsi ýaly, şolar göçem erjerlik bilen gowramallar diýip serhetsiz reportýorlar guramasynyň baş sekretary Jean-François Julliard şu gün 20-nji oktýabrda Metuot adatlygy bilen baglanşykly beýanatyny ýaýradylmagyna bagyşlap eden çykşyny aýtdy. Serhetsiz reportýorlar guramasynyň Ýewropa hem öňkü Sowet döwletleri boýunça bölüminiň ýolbaşçysy Elsa Vidal söz adatlygy meselesiniň türkmen sanaky ýagdaýy barada biz bilen söhbetleşipdi, söýledi.
Speaking of the authorities' action, improvement is hardly seen.
Häkimetleriň hereketleri barada aýtsak, söz adatlygy meselesinde öňüňdäki görmek gaty kyn. Türkmenistan bilen beýleki ýurtlaryň arasynda gatnaşyklarda öňüňdäki bar. Ýa-ni bu ýurt öňki ýaly üzüňe däl. Muňa gowy baha berip bolar. Emma söz adatlygy barada gürrüň etsek, siz metuwat adatlygy boýunça Türkmenistanyň iň soňky 3 ýurtyň birini görüp bilersiňiz. Bolsa Türkmenistanyň erkin metuwatyň ýokdygyny aňlatýar. Şeýle-de ýurtdaky ýagdaýy garaşsyz jurnalist olmak isleýän üçin öýren howpli bolmagyna galýar. Ýewropa ýurtlarynyň hem Ýewropa bileleşiginiň Türkmenistan bilen alyp barýan dialogy hem esasan energiýa meselesine öňükdirilen. Şonuň üçin neft we gazyň Ýewropalylar üçin el ýeterli bolmagy adam hukuklary meselesiniň gowzalmagynyň öňünde böwet bolup durýar. Has taýyry howp döredýär.
So it means access to oil and gas resources. It's not a chance.
Dip Elsa Vidal Türkmenistanyň söz adatlygy bilen bagly ýagdaýy barada radiomda beren interwýusyny aýtdy. Serhetsiz reportýorlar guramasynyň baş sekretary Jean-François Julliard Iranyň söz adatlygy bilen bagly meselelerini gitdikçe beterleşýäni barada alada bildirip, şu düşnäkde bu ýurtda söz adatlygy bilen bagly ýagdaýyň hilakçylykly derejäge ýetip, ýurtda söz metuwat adatlygy iň ýaramaz ýurtlaryň üçlügine girýän Türkmenistanyň demirgazyk Koreýanyň hem Eritreýanyň ýagdaýyna ýakynlaşykdygyny çaklady. Şweýcariýada ýaşaýan ýazyjy jurnalist Ak Muhammed Sapar hem Türkmenistanyna söz adatlygy bilen bagly ýagdaýyň köp özgörmänligini aýdýar.
Türkmenistanyna metwot adatlygy hem söz adatlygy meselesinde ullukan bir üýtgeşiklik ýa öňügdişlik ýok. Gynansagam. Elbetde internet meselesinde duýarlykly özgörüşler bar. Aýratyna mobil internet ara gatnaşygy ösýä. Nihäder Türkmenistanlylar eger gurbu çatsa ýagdaýy bolsa kompýuterim satın alıp bilýärler, onu kanwer gypynyşdyr, internetde de çatyp bilýärler, internet hyzmatynyň peýdalanyp bilýärler. Ýöne türkmen gazet jurnallaryna, telewizionyňa, radio gerekgelenine ýagdaý şol öňkülügine galýar. Henizem şol öwhä öwlük Türkmenistanyň prezidentini ähli derejede şol iň öňden görüjü, iň beýik siýasetçilik görkezmek, halky ýatdan çykarmak, Türkmenistan'da yaşayan halkın problemleri hakkında dınmak, bulatların hemmeti yine de şol Niyaz dövrünü kolaylaştırdı Türkmenistan'ın metvuatının yağdayını. Berdimuhamedov devlet başına gelen tam edilen umutlar, hazır sonlun bariyar.
Metvuat adatlığına yol verilerge alı neymetmeliyen soğalmada yazıcı bol tapar şeyle cevap verdi.
Bunun için ilkinci novatta Türkmenistan'a hakiki demokratik metvot kanunu kabul edilmeli. Şon esasında da hususi gazet jurnalların, televizyon hem radyo kanallarının açılmağına ruhsat verilmeli. Yani yarış olmalı. Eğer de yarış beyazlaşık olmasa, ehli metvot serişteleri devletin eline olsa, yağday ütkömel. Onu prezident yığıdan tankit ediyor. Şol tankit doğru, yönü ölün, dine tankit edenin yeterlik değil. Şol gazet jurnallara metvotu erkinlik vermesen, ol duşolgu atı her neyse gamsılanda da ol çapıp bilmez. Şol dron yerine aylanır durur.
Deyip Şveçada yaşayan yazıcı jurnalist Ak Muhammed Ultapar öz pikirini beyan etti. Metvot adatlığının indeksi boyunca en erkini söz adatlığı bar olan yurtların uçluğunu Daniya, Finlandiya hem İrlandiya yalı yurtlar yeriptir. Önkü Sovet genişliğinden Türkmenistan'dan son söz adatlığına yol berilmeyen yurt ökmünü öz öksanı orkozulup ol 160. oruna yerleştirilipdir. Sonra 153. yerde Orsiyet, Azerbaycan 140. 6-nji ornuna Qazaqstan orta 173 yurtdan 142-nji edilip yerleştirilipdir. Latviya, Litva hem Estoniya söz adatlygy ösen 15 yurtdan hatarına geripdir.
Serkesli reportyorlar uramasının metbuat adatlygynyň derejesi boyunça çap eden reytingine sin bilen tanış boldyňyz. Orsiýetin Gazprom kompaniýasynyň baş tutany Aleksey Millerin 19-njy oktýabrda Aşgabatda iş tapary bilen gelenligi, Türkmenistanyň prezidenti Gurbanuly Berdimuhamedow bilen gepleşikler geçirenligi barasynda Orsiýet çeşmeleri düýün habar ýaýratdy. Maglumatlara görä iki ýurt arasyndaky gaz buğdagyny uzak wagtlyk strategik hyzmatdaşlygyň meseleleri maslahatlaşylypdyr. Näme üçin Türkmenistanyň köpçülükleýin habar berişdeleri Millerin wiziti hem Türkmenistan'daki duruşuk varatında mağlumat yayratmadı. Türkmenistan Orfiyat gaz katnaşıklarında arası kesilen gazı yanadan aktarıp başlamakta ne hili problemler var? Havarçıyımız gözel dinledi.
19-njy oktýabrda Aşgabatda Türkmenistanyň prezidenti Gurbanuly Berdimuhamedow we Orsiýetiň Gazprom kompaniýasynyň başlygy Aleksey Miller arasynda bolan gepleşiklerde taraplar gaz budagyndaky uzak möhletli strategik hyzmatdaşlygy bilen bagly meseleleri ara alyp maslahat etdiler. Bu arada Türkmenistan ro internet saytynda gysga maglumat berildi. Türkmenistanyň beýleki habar beriş serişdelerinde bu Türkmen-Orsiýet gaz gepleşikleri barada maglumat gözeýilmedi. Gazprom-yň başlygy Aleksey Millerin Türkmenistana bu saparyny öňe sirasında da vizit barada resmi maglumat berilmendi. Öz nawatynda käbir Orsiýet gazetlerinde Millerin Aşgabatda saparynyň gysgaly bolanlygy bellendi. Ýakynda Türkmenistan bilen Orsiýet özara gaz sowdasyny dikeltmäge taýýardygyny ma'lum eden soň Gazprom-yň başlygynyň Aşgabatda saparynyň belli bir derejede taraplaryň täze şertname baglaşmagy urundaky ädim boljagy çak edilipdi. Aşgabatdaky gepleşikler barada berilýän maglumatlaryň çäklidigi gepleşikleriň oňly netije bermänligini görüp Gözyar dip Gıda Institutunyň analitigi Andrey Grozin belledi. Ekspertiň pikirine görä taraplar arasyndaky iň dawaly mesele gazyň bahasyna degişli.
Informasiýanyň ýokdugy taraplaryň gazyň narhy barada alalaşmanlygyny aňlatýar. Gazprom we Türkmenistan tarapyndan öňe sürilýän bahalar birek-birige gabat gelmeýär. Türkmenistan öz gazyny has gymmat satmak isleýär. Gazprom bolsa ony has arzan bahada satyn almakçy bolýar. Milleriň garaşylmadyk we plandan daşary bu wizite onuň taraplar üçin amatly narhy alalaşmak finansyna bagly bolan bolmaly.
Dip Andrey Grozin aýtdy. Eurasia Transition Group toparynyň müderi Michel Lobish Türkmenistanyň Gazprom bilen gepleşikleriniň netijesizligini esasan siýasy sebäpler bilen baglaşdyrýar.
From Turkmenistan, I think President Berdimuhamedow also one.
Meniň pikirimçe President Berdimuhamedow mundan beýle gaz eksportyny Orsiýet üçin amatly şertlerde we pes bahadan amala aşyrmak islemeýanlygyny Kremle duýdurmakçy bolýar. Häzirki wagtda Türkmenistanyň gaz söwdasyny has ýokary bahadan gunmatar bilen alyp barmagy mümkinçilikleri artýar. Şonuň üçin bu esasan siýasy mesele bolup durýar.
So I think this is basically the main political issue.
Deyip Michel Lobish aýtdy. Шол бурактыры Газпромның башлыгының Ашхабадта кыссагылы сапары Түркменстанның өз газының үчүнчү бир тарапы алынып сатылмагына кадагынчылык киргизмек ниети менен хем багылаштырылар. Газпромның Түркмен газыны Украина сатмак үчүн уланганлыгын белгилемек менен Известия газети тезе шертин Түркмен ортет газ кепилешиктеринин чөзгүдүн жана да узагы чектегин чак эдер. Маалыматта айтылышына көрө Түркменстан менен тезе шертнаманы багылашмак маселесинин узагы чекмеги белли бир дережеде ортетин пайдасына да болуп билер. Себеби криза тиягдегенде дүйнөдө газа бар болгон исилек чүрт көтөк азалды. Газпромун Түркменстан менен озал кылалышыктарына көрө ол шөлүн аягына ченли 28 миллиард кубометр муктарды түркмен газына сатын алмалы ва 20 кубометрине 300 доллардан төлөмөлү. Бул болсо Европадагы мүштөрлөрүнө газы 250-280 доллардан сатыян компаниянын түркмен газына сатын алмак менен зыян чекчегин аңладыяр деп Известия газети белледи. Аналитик Андрей Грозинин пикирине көрө Түркменстан менен газ кызматташтыгын дикелтмек маселеси Орусияда ясаган саясий ва геосаясий бехвитлери нукты назарынан кызыктандырыяр.
Сугубо геополитические интересы политического свойства сохранения.
Диңе геосаясий ва саясий бехвитлер шейле хем Түркменстандын газ базарындагы айрытын орнуну саклап калмак ялы максатлар көздөгүндө тутулуяр. Бу яна бир тараптан бестеш газ турбаларына пасхелчилик төрөтмөк үчүн хем эдилер. Экинчи навбатта бу күнбатар проектлерине шейледе Кытай тарап газ кечиржесине дегишли.
Ну и трубопровод, который пойдет в Китай.
Кытай институтунун аналитиги Андрей Грозинин пикирине көрө, Орусия менен газ саудасы өз навбатында Түркменстанды иктисадий тайдан кызыктандырыяр. Муңа Түркменстандын узалкы газ экспортунан калган малия сериштелеринин күттөгүчө азалмагынын эсасий себеп болгонун Грозин чак эдер. Түркменстан өз газының Орусия тарапынан октябрь аягына чейин сатын алынып башланмагына карашыяр. Бу арада якын күндөрдө халкара метбоотунда чап болгон маалыматтар да айтылды.
Хабарчымыз көзөлүң таярлан сыйынды диңледиңиз.
Kadirli yaşlar, yaşlar programmasına aktif etmenin temaları mügedek işlerden ibaret. Karasızlık yıllarında kevr kitapkanalar hem de kulüpler yapırlı. Bu yağdı Türkmen yaşlarının durmuşuna ne aile tiyatir etti?
Yaşlarımız öz bilimlerini arttırmağı, mümkünçülükten mahrum olur.
Eğitim kitapkanaların hem de kulüplerin yapılmağı, hedir Türkmen yaşlarına ne aile yağdı idare etkiler?
Karasızlık ve manamızı kitapkanaların yapılmağı neticesinde yaşların uzun öyle bir çoğutsuz vardı.
Yaşlar, eğer siz işte emanlar kılıklandırıyan olsa, bizim gepleşikimizde siz ikinci günü aşavat vakti bilin, akşam saat 8.00 veya işte 9.30 veya işte, çarşamba günü iğirden saat 8.00 veya işte dinlebilirsiniz.
Gepliyar Azatlık Radyosu, Havarlar Günlülüğü programımızı devam ettiriyor. Aşavat şehri gün gününün giyinilir hem güzelleşir. Bir neçil bundan ön Türkmen payitahtında bolup giden adamlar son baranlarını, kuruluşukların depkinini, Kaşan şehri, onun arasalığını hayran galiyanlıklarına diyarlar. Payitahtın dürlü etraplarını alınıp varlayan kuruluşuklar, parakat, kuruluşu işler alınıp varılmayan etrapların yaşayıcılarını nehil tesir getiriyor. Havarçıyımız Sultan Açılıvan dinleli.
Aşkavat şehrinde alınıp barlayan kuruluşuklar bir yandan aşkavatlı yaşayıcıları buysandırıyan olsa da indi 14 yıldan beri kuruluşun hem de kuruluşukçuların yerli ilat için görüldüyen piyaskelçilikleri ilat köpçülüğün halis yadattı deyip Aşkavat şehrinin skulturnaya köçenin yaşayıcısı Gildi Muhammed Anlay Sökvettesi açtı. Şehrin gün orta bölümünde alınıp barlayan ulu kuruluşukları kuruluşuk materyallarını taşıyan ulu uğrumlu kamal, mazmasiler izin ülmen giyici undiğinin doğamında İsası kuruluşuk çiğmanı öndüren uzalkı büyümeyin hazır Kavadan şehrinin zavodlarından, kariyerlerden, Kelata'da kurulan çemen zavodunda öndürülen çemendi aşağı şehrinin içi bilen şehrin gün orta bölümündeki kuruluşuklara taşıyarlar. Merkezi köçeler, uzalkı Padvoyskaya, hazır ki karastırlık, uzalkı sakıcık bar, hazır ki bir taraflık köçeleri son kıyılarda giyineldilip, avadalaştırılıp, fontanlı köçelere uğurulmaya uylen, ul köçelerden kuruluşuk materyallarını taşıyan masiyelerin geçmene ruhsat berilmeyer. Şul hevaplı kuruluşuk materyallarını taşıyan masiyeler, Kurortni Nurverdi Pomma kulturnaya köçelerinden yörümeli bolýarlar. Hususy hojalyk jaýlar tutýan bu köçeler darlygy, käýerlerde trotuarlaryň hem ýoklygy, onlar çeýler bejeriş awatlaş işlerini geçirmeli sebäpli uzalym halys gözgüni ýagdaýda bolup gelýärdi. Soňky 2-3 ýylyň içinde gurulyşyk materiallaryny taşyýan maşynalaryň marşrutynyň bu köçelerden geçmegi bilen ýaşaýjylar üçin iň gurup batly ýagdaýlar döredi diýip geldi Muhammed aga dowam etdi. Güçlü maşelerin sesinden ne yatıp okuyan alp bolyar, ne de oturup deyince alp bolyar. Giyice ündez maşelerin tekerlerinden asmanı götürülen tot tozunun köçenin uğurunu saygarmak ki mümkün değil. Demalman kıyınlaşıp haysa uğra yürüyen dini hem bilen ok deyip olayı değer. Şehrin köçelerini, köçelerin uğrundaki cahileri avadalaştırmak, tertibe salmak için her etrafın çeğinde etraf hakimlerinin vekilleri aylanıp yaşayış cahilerini ağırtmak, cahilerin pencerelerini, derwezelerini hälisinde renklemek, jaýyň üçünü renklep baýdak dikmek barada indi bir näçe ýyl bäri ilata görkezme berip gelýärler. Häkimliň wekilleriniň talabyny ýerine ýetirmedik halatynda togun kesmek, galyň kesmek gel çäreleri ýaşajylaryň garşydyna ulanmak praktikasy hem bar. Görkezmeleri ýerine ýetiren ýaşajylar üçin köçeleriň top-togyny basyrylmagy ören kyn ýagdaý döredýär. Ağırdıp yerin çalp yetişten masiyelerin tekerinden çıkan tozalar cahilerin köçe tarafını sanalı hunda saraldıp yetişer. O zaman yeter etmez hunda yaşayan pensiyonerler, köp çağalı maşgalalar öz maşgala büjetinin bir bölüğünü kıyınlık gülen cahilerin becerisine sarp etmeli bolyarlar. Şehir hakimlikleri olsa kuruluşuk masiyeleri geçen köçeleri tozana asmağına kalmadiyalı hiyalisinde suğulamak var da. İlatın dinç almak için masiyelerin güvüldüsünü pekeltmek, masiyeleri başka bir soğurak yollardan geçirmek var da alada etmeyi ondan menziyar. Türkmenistan'ın prezidenti devlet adım üçündür deyip hâlesini de aydiyar. Bu şuhari ilatın rahatlığı için terör olan şeritler döretmekte peydalantalar qoğub olurdu deyip bildesimiz sözünün sonunda aytti.
Havarçıyımız Soltan Açıyrıvan dinlediniz. Havarlar günlülüğü programımızı devam ettiriyoruz. Oğanistan'na gönü 2 ay mınlanıyon. 20. Ağustos'ta geçirilen prezident saylovların deslapkı neticeleri öngrek ilan edildi. Onunla hedirki prezident Hamid Karzay'ın 50%'dan ağdık ses alanlığı havar verliyerdi. Yöne saylovların gidişinde olan köp sahanı düzgün bozmalar hem kalplıklar varatına koğuşan şikayetler varlamak için Birleşen Milletler Uramasının arka durmağına halkara komisyası döredildi. Ol öz dengevler neticesinde Hamid Karzaya verilen 104 000 sesi yoga çıkardı hem hazırki prezidentin kanunun talep ediyen 50% kovrak sesini alıp bilmeyenliğini eşkar etti. Oğanistan'na Hamid Karzaya verilen onun esası bahsesi Doktor Abdullah'ın arasında ikinci tapkır saylıklar geçirilir mi? Onu geçirmek mümkün mü? Kavallah kavarçıyımız Şamirdan oğlu Murad'ı indinlerdi.
Oğanistan'ın şikayetler dinleyici komisyası saylavda yol verilen kalplıklar varada geçirilen dergenlerin neticesini bir yurdun merkezi saylav toparına tavşırdı. Malum oluşuna göre 210 saylav uçaslıklarında verilen sesler kalp hasaplanıptır. Şikayetler dinleyici komisyanın sözcüsü Müslüm Kuram'ın aydışına göre bu komisya tarafından geçirilen dergenler 3 bölümden abarattır. Ona göre kabir sandıkların bülütenleri kayıtadan sanalıptır. Kabir sandıklar olsa karantiya ediliptir. Müslüm'ün aydışıca 210 saylav okurkularında verilen sesler şüphelidir. Uganistan'ın merkezi saylav toparının başlığı Azizullah Ludin şikayetler dinleyici komisyanın geçiren dergenlerinin raportunun merkezi saylav toparı gelip kuvuşandığını aytti. Ludin'in aydışıca şikayetler dinleyici komisya adalatlı dergen geçiriptir. Saylavda kalplıklara yol verilendiğinin üstü açılıptır. Şu sebepten prezidentlik vezifesi için saylav ikinci tapkara çekilir. Bu iş kanuna layıktır. Uganistan'ın devlet baştutanı Hamid Karzay hem saylavın ikinci devre çekilmeğini özünün himayet ediyenliğini ilan etti. Oluşu gün prezident köşkünde Amerika'nın Birleşen Ştaatlarının senatının dışarı arağatın ışıkları boyunca komitetinin başlığı senatör John Kerry, Birleşen Milletler Kuramasının başsekretarının Uganistan boyunca yürüyte vekili Kay Aydi ile metbuat konferansıya katnaştı. Hamid Karzay şunda sözlen sözünde prezidentlik vezifesi üçin saylawyň ikinci tapkarynyň geçirilýändigini mälim etdi. Ona göre saylavın ikinci devre geçirilmeyi kanuna layıktır. Biz bunu kabul ediyoruz. Saylavların birinci tapkarının geçirilmeyine Birleşen Milletler Kuraması ve Dünya Cemiyetçiliği kömek etti. Ve ikinci tapkarının geçirilmeyine hem yardım eder deyip biz umid ediyoruz. Dünya Cemiyetçiliğinin ediyen kömeklerine biz minnettardırız deyip Prezident Kerdey aitti. Saylov barada öz borcunu yerine yetirmeni Prezident Kerdey metbuğattan hem xahiş etti. İlağdı birliğini yola koymak için metbuğatın rolü üren uludur. Saylovun ikinci tapkıra geçirilendiğini ve şuna halkın köpçülükleyin katnaşmaklarını metbuğat halka yetirmelidir.
Az metbuğat azizi ki şuvarımı arzu darım ki bari takviyeti vahdeti milli.
Amerika'nın Birleşen Ştatlarının Senatının Dasarı Arıgatnış Boyunca Komitetinin başlığı John Kerry'nin aydışına karanda Uganistan'ın halkı hadır uli sinagdan geçiyendir. Bir yurdun halkı dürlü kıyınçılıklara duçardırlar. Yine Uganistan'ın hadırki baş tutanı Hamid Kerdey saylavu meselesi boyunca doğru karara geliptir. Ve prezidentlik ve deypes için saylavun ikinci tapkıra geçirilmeni kabul ediptir. Bu Afganistan'ın revşen geleceği için öğren mühimdir.
The nation of Afghanistan, as we all know, faces extraordinary challenges right now.
Senatörün aydışıça şu yılın 20. Ağustos'unda geçirilen saylava Afganistan'ın milyonlarca ilatı katnaşıptırlar. Dürlü kıyınçılıkların bar bulandığına karamazdan saylavda öz islan kandidatına ses veriptirler. Bu Afganistan'da demokratiyanın ravaşlanyanının alamatıdır. Yönü saylavda kabir kemçilikler hem bulubdur. Şu sebepten saylavın kanuna layık olmağı için bu saylav ikinci tapkıra geçirliyendir. Saylavın ikinci tapkırına hem Afganistan'ın halkı köpçilikleyin katnaşar deyip biz umid ediyarız deyip John Kerry aydiyar.
Afghans showed their commitment to a democratic future when
Afganistan'ın merkezi saylav toparının saylavın deslapkı neticelerini ıglan edildiğinde Prezident Kerdey'in saylavda verilen seslerin 55% çemesini almayı başarandığı malum edilipti. Ama onun esası karşıdaşı Abdullah Abdullah saylavda kalplıklara yol verilendiğini bildirip şikayetler dinleyeceği komisyaya yüzsüttü. O şikayetler dinleyeceği komisyaya saylavda verilen 1 milyondan uğrak seslerin kalp sesler hesaplanacağını ilan etti. Şunun için saylavın geçirilenden 2 ay geçenden son bu saylavın ikinci tapkıra geçirileceğini Afganistan'ın merkezi saylav toparı haber verdi. Şu yılın 19. Noyabr'ında prezidentlik vazifesi için geçirilecek saylavın ikinci devrinde Hamid Kerdey ile Abdullah Abdullah kandidattırlar. Bu iki kandidatın arasında yarış geçirilir. Şaymerdan Olum Radyo Kabul'dan Azatlık Radyosu için.
Hormatlı dinleyiciler, 26 oktyabrdan Avrupa'da kış mevsimine geçilen bu şeyin bizim efire çıkan tolkunlarımız yükleyer. Her gün 27'den 8'e çende veriyen bir saatlik gepleşiklerimizi orta tolkunla 864 kHz'de şeyle de kıyısı tolkunların 7295, 12015 kHz'lerini 41-25 metrelerde dinlep bilirsiniz. Kadırlı dinleyiciler, saatler kesmeden son günün havarları bilen tanışarsınız. Programımızın ondan sonki 25 minutunda. Arada enişime düşünüşmeliklerin, çözülmedik meselelerin vardığına karamazdan, Eurosayuz hem orsiyet katnaşıklarını oğlundurmak isteyer. Bu arasında malumatlar veririz. Türkiye bilen Ermenistan arasında katnaşıklar yolu koyulsa, ol Nabukka proyektine ne hil tiyatir getirir? Şu temadan sıyını, Ukrayna'da prezident saylovların ön yanındaki kampanya başlandı. Beyazleşliğe haysi siyasi liderler hem güçler katnaşıyar. Bu aradaki analizi dikkatinize ödürler. Tacikistan'da yürüyte kullukları bilen ıslançıların arasında olan çaknışıkta bir neçe sövüşücü hilak olupdır. Olur kimler? Haysi ıslamsı toparı değişlik hem region için ne hili hoptörü diyar. Bu arasında maglumatlar verer. Türkmenistan'ı ilat köpçülüğünün arası ağız huvulun üpçünçülüğününü çözülmeli nehili meseleler var. Levap'ta Havarçimiz'in raportu bilen bu gedekki Havarlar Günlülüğü programımız cimler. Şöylelikte sağlara kesmeden son kardeşim Yavuşan Anlı Urvan günün sağladığın Havarları bilen tanıştırır. Azatlığın tolkunlarında kalın.